Galatianna toko fahatelo. Ry Galatianna adala, iza no namisavy ianareo? Te io masonareo indrindra nefa no nanehoana maromarina an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Izao ihany no tiako ho fantatra avy aminareo. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny nandrenesanareo ny hafatry ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy va ianareo dia hamarana amin'ny nofo ankehitriny? Moa va ny aretanareo foana izany zavatra rehetra izany raha dia zava-poana tokoa izany? Ary izay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va no anaovana izany sa avy amin'ny fandrenesana ny hafatry ny finoana? Koa tahaka ny
Abrahama, nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany?
Dia fantaro fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. Ary satria hitan'ny soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama koa izy ka niteny hoe
aminao no hitahina ny firenena rehetra.
Koa izay manana finoana no tahina miaraka amin'ny Abrahama ilay mpino. Izay rehetra avy amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana, fa efa voasoratra hoe
voahozina izay rehetra tsy maharitra amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokyn'ny lalàna.
Hita marimarina fa tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lalàna fa
ny marina amin'ny finoana no velona.
Ary ny lalàna dia tsy avy amin'ny finoana fa
izay mahatandrina izany no velona aminy.
Kristy no nanavitra antsika tamin'ny ozin'ny lalàna satria tonga voahozina hamonjy antsika izy. Fa voasoratra hoe
voahozina izay rehetra mihantona amin'ny hazo.
Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana an'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona aho, fa na dia ny didim-pananana ataon'olona aza rehefa vita ara-dalàna dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy azy. Tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy ilazainy hoe ho an'ireo taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny iray, ary ho an'ny taranaka ao dia i Kristy izany. Ary izao no lazaiko, ny didim-pananana izay nataon'Andriamanitra mahafiorina fahiny dia tsy foanany lalàna izay vao 37 taona taty aoriana, fa manjary hanafoana ny teny fikasana io raha izany. Raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony, nefa tamin'ny Abrahama dia ny teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Nahoana moa no misy ny lalàna? Nomena ho fanampiny mba hisehoan'ny fahadisoana ambara-piavin'ny taranaka izay nomena ny teny fikasana izany. Anjely no nandahatra izany teo an-tanan'ny mpanalalana. Ary ny mpanalalana dia tsy an'olon tokana, fa Andriamanitra kosa dia tokana. Moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany. Raha nisy lalàna mahavelona nomena dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana, satria ny soratra masina dia efa nanidy azy rehetra tao amin'ny fahotana mba homena ny mino noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ny teny fikasana. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambany lalàna isika ka voahidy mandra-pahatonga ny finoana izay efa haseho aty aoriana. Noho izany ary dia mpitaiza antsika ho amin'ny Kristy ny lalàna mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Rehefa tonga kosa ny finoana dia tsy eo ambany fifehezana izay mpitaiza intsony isika. Zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy ianareo rehetra. Koa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony ny jiosy sy grika, ny andevo sy ny olonafaka, ny lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama, koa araka ny teny fikasana dia mpandova.